komið sæl. Ég heiti Steinunn Helgu. Ég stödd í listasal Mosfellsbæjar. Með mér eru félagsmenn Blindrafélagsins úr opnu húsi. Við erum búin að vera að skoða hérna listaverk úr ull eftir Gerði Guðmundsdóttur og þetta alveg stórkostlegt. Hún leyfir öllum að þreifa öllu og þetta er í mjög glöðum litum. Til dæmis Álafoss, hann hérna hanginur úr loftinu og hann fellur svo fallega niður, hann allavega blár á litin og það eru sterkir guli litir og rauðir og svo eru munstur hérna frá 19. öld sem hún hefur nú aldrei þurft að hafa fyrir að gera. Þetta alveg svakalega flott. En ég ætla að spurja þig Gerður. Hvað hérna, hvenær byrjaðu að búa til úr ull?
Ég byrjaði svona sjá bara um aldamóti.
Um aldamóti, já.
Ég var að vinna öðruvísi verki, ég var að þrykkja mikið og svona. En ég fór fljótlega út í þetta og byrjaði að prufa að þrykkja á ullina. Það kom bara ágætlega út, fannst mér, svo ég bætti við útsaumi. Þannig byrjaði þetta sem var og ég hef haldið mig bara við eiginlega íslensku ullina síðan, meir og minna.
Hún er líka svo góð íslensku ullina, það ekki, er hún ekki best í heimi?
Hún er best í heimi, það er ekki spurning.
Og svo tek ég eftir einu hérna hjá þér að þau eru náttúrulega öll mert verkin, þú ert með mert í 14 punktaletri svarkvítu og svo ertu líka með punktaletur á öllum verkónum mínum. Hvernig datt er það í hug?
Ég var talað við Rannveigu Trösta dóttir og hún var benda mér á þetta. Það er fór að tala sko blindraskrift og réttaskrift og allt þetta. Og það var þetta þannig að það var svo upplætt og það er hluta snertingun. Já. Það er ekki að fara framhjá neinum sko hvað verkin heita eða hvert ég að fara. Svo er ég með sko lýsingu á sýningunni í blindraletri. Nokkur eintök.
Já, þú ert með skrána á punktaletri.
Já. Það eiginlega bara lýsingin á sýningunni, hvað ég hugsaði og hvernig ég setti þetta saman, hvað ég var að hugsa svolítið svona.
Já. En þetta alveg óskaplega fallegt og þetta bara, og líka bara þú tekur svo vel á móti okkur og ég sé bara á fólkinu þau eru svo ákveð að skoða með höndunum. Því það er ekki alls það sem fólk fær að snerta hlutina og svona listaverkum.
Enga megin, sko, eins og ég var að segja þær fyrr í dag, sko, að þá hef ég verið að sína ellendis og þá stendur á fjórum tungumálum ekki snerta, vinsamlegast ekki snerta, en svo snerta allir.
Já, það langar alla til að snerta.
Jú, og sérstaklega textil.
Já.
Það er auðvelt, sko, fyrir textilista fólk að leifa öllum að snerta verkin sín. Ég sjá það hérna, hvað heitir það sem er sína núna á Akureyri, hérna, shoplift er það ekki. Hún er núna með svona ullaverk, hún hangar, hún er eitthvað loðin verk. Og hún væri með að segja í viðtali sá ég að það mætti snerta verkinna.
Þú finnst mér svo gaman að sjá hérna hniklana, þú ert með risa stóra hnikla hérna upp á hillunni í alla vega litum. Og þau eru svona risa stórir, þetta er bara eins og bara Gulliver í Puttalandi.
Já, það verður að hafa þetta með, sko, það er sína gatnir líka. Ég gera eitthvað við þetta, það er vírinn í þessu, þannig að þetta er svolítið stíft við komu og maður getur móta þetta á alla kanta, maður þarf ekki prjónana í raun og veru.
Nei, það er hægt að gera það bara svona með puttanum, já.
Ég hef búið til lítið verk úr svona efni við og þá hef ég haft kúlina með.
Já.
Ég er einmitt að gera eitt slíkt. Já. Lítið heima sko að mér fyrir út.
Ég vil bara kæra þakki fyrir að taka svona vel á móti okkur. Það var bara yndislegt að koma og fá svona gott viðmót. Takk kærlega fyrir.